selektiivne kuulamine. Issand, räägi, sest su sulane kuuleb. Esimene Saamueli 3.9. Libistasin oma käsi mööda köit ning liikusin edasi aeglaste arglike sammudega. Need olid nii aeglased, et mu 5-aastane juht oleks vaevata võinud mind selja taha jätta. Iga sammuga kaasnes teadmine, et olin sisenenud maailma, kus valitseb pimedus ja meeltest kõige olulisem oli kuulmine. Mind tõmbas üha enam kaasa sõbra kogemus, seda mööda, kuidas ta jutustas ainulaadsest rajast, millel tema ja tema naine olid matkanud kinni silmi. Mu käed külmetasid 4-kraadises õhus, ütles ta, aga ma surusin maha soovi panna kätte kindad, kuna kartsin kaotada veelgi enam kompimisinformatsiooni. Rohkem kui mu jalad, andsid läbitud vahemaast aimu mu käed, mille vahelt libises läbi köis. Harvad sõlmed andsid teada järjekordse köie jätkust. Pöörangutest andis teada vaid köie suunamuutus. Mind saatis alles hiljaaegu lume alt välja sulanud pinnase lõhn ja teele jäävate seedrite aroom. Kõik lõhnad olid soojad ja sõbralikud, kuid siis tundsin raipe haisu. Arvasin, et tõenäoliselt on tegemist surnud hirvega. Lehk oli tugev ja laip pidi olema väga lähedal. Mind tegi närviliseks mõte, et sooja ilma ja surma lõhnaga võime karu üles ehmatada. Edasi liikudes muutusin üha enam sõltuvaks oma kõrvadest. Lumekrudin jalgade all hoiatas libeduse eest. Mägioja vulin pani mind mõtlema, et võin kogemata astuda jäisesse vette. Aga kõige enam kindlust pakkus siiski mu teejuhist 5-aastase poja hääl, mis hoiatas. Nüüd tuleb rohkem lund, isa. Või vaata, siin on üks känd. Naersin sisimas mõtte üle, et ma ei saanud midagi vaadata. Ja järsku jooksin talle otsa. Ta oli meelega jäänud seisma kännu ees, et mind ohu eest kaitsta. Minu täielik sõltumus temast oli piinlik ja hirmus. Vaikides edasi liikudes hakkasin aegajalt kartma, et ta ongi eest ära läinud ja jätnud mind kõigi nende nähtamatute takistustega üksi. Hüüdsin teda, et olla kindel tema lähedalolus. Palun, ära jäta mind üksi, anusin teda. Ilma tema silmadeta oleksin oma teed kobanud ainult juht köie abil. Nüüd võisin käia ja olla kindel, et mind hoiatatakse ja kaitstakse ohu eest. Oe, isa, ma ei jätaks sind kunagi üksi, hüüdista, mõistmata, kuidas ma üldse võisin sellise mõtte peale tulla. Tükki aja pärast jõudsin köie lõppu, oma rännaku sihtpunkti. Eemaldasin sideme silmadelt ja valgus pimestas mind. Pärast mõningast harjumist, kui suutsin jälle vaadata, nägin oma teejuhi nägu võidurõõmsalt üles minu poole naeratamas, sest ta oli ju hakkama saanud. Jumal tahab meid täpselt samamoodi juhatada. Võib-olla usaldame teda liiga vähe. Tõenäoliselt pole me terve elu jooksul teda kunagi täielikult usaldanud. Võib-olla ei tunne me isiklikult mitte kedagi, kes Jumalat täielikult usaldaks. Ja vaatamata sellele pole ta solvunud. Ta teab, et kipume oma loomuse tõttu tema juhtnööre eirama. Ja siiski on Jumal valmis abistama, kindel nagu see väike poiss, et ta suudab täita oma ülesande. Vaadake, Jumal teab kõiki meie praeguseid ja tulevasi probleeme ja südamevalu ning tal on kõige jaoks lahendus. Kuid parem, palju parem kui vaid lahendus meie probleemidele on teadmine, et universumi Jumal elab kaastundlikult meie võitlustele kaasa. Piibel ütleb, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. See on hea uudis. Jeesus teab, mida me läbi elame. Ta teab, mida me tunneme, kuidas ära väsime ja mõistab südame valu, mida isegi kõige lähedasemad sõbrad oma vahel ei jaga. Nii nagu see 5-aastane teejuht ütleb ta, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Sõltumine temast on võti, mis vabastab Jumala käed meie heaks töötama. Minu kinni seotud silmadega sõber sõltus kellegi teise nägija juhendamisest. Järgneva õppetunni sain ma sunniviisiliselt ühel paljudest lendudest, mis mul tuleb teha üle kogu maailma oma jutustamise ja seminaride tõttu. Olen õppinud lennujuhte hindama rohkem kui kunagi varem. Olen õnnelik, et nad näevad radariekraanidel kõiki ohte ja takistusi, tervik pilti. Nemad vastutavad ja piloodid järgivad meeleldi nende juhiseid. Kuid see on enam kui tehnoloogia. Olen tänulik selle tõsise mure pärast, mida iga lennujuhtimiskeskuse töötaja tunneb nende turvalisuse pärast, kelle eest nad vastutavad. Näiteks juhtus kord Salt Lake City rahvusvahelisele lennujaamale maandudes selline lugu. Tänu lennujuhtide nõuannetele ja pilootide oskustele suundus lennuk otse maandumisraja suunas. Maapind lähenes üha ja viimaks olime vaid 100 meetri kõrgusel. Kuid maandumisel tekkiva tunde asemel surus gravitatsiooni nähtamatu käsi mind tagasi sügavamale istme polstrisse nagu kiirendusel ja lennuk kronis järsult üles poole. Mis oli juhtunud? Piloot teatas, et lennujuhtimiskeskuses oli märgatud midagi, mis instrumendid ei registreerinud. Telik ei olnud korralikult paigal. Vaatamata viivitusele, mille jooksul meeskond probleemiga tegeles, ei vaielnud ükski reisija lennujuhi hoiatusele vastu. See oli meid säästnud hävingust. Aga katsugu keegi soovitada, et peaksime Jumalal laskma suunata meie elu, et peaksime tema hoiatusi kuulda võtma ja usaldama tema juhatust, et vältida hukkumist. Me solvume, ärritume ja vaidleme vastu. Põhjus on väga selge. Me ei tunne oma vajadusi, ei taju ohte ega pea vajalikuks nõuandeid. Me ei ütle otse välja, et ei vaja Jumala juhtimist. Tegelikult me enamasti ju tunnistame talle oma vajadusi. Siiski muudavad meie teod, meie tunnistused valeks. Kristlikes ringkondades muutuvad üha populaarsemaks need, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Näiteks fraas, mida teeks Jeesus, on muutunud populaarseks kristliku kultuuri ikooniks, mida trükitakse kõikele, alates T-särkidest kuni mänguasjadeni. Pastakad, plakatid ja postrid kannavad seda sõnumit. See on olnud jutluste ja noorte õhtute teemaks, see kõlab niivõrd hästi. See tundub õigena. Kuid paraku on see enamasti vaid kristuseks maskeerunud humanism. Inimesed oma suures tarkuses otsustavad, kuidas Jeesus oleks käitunud mis tahes eluolukorras. Jeesus ise ütles meile, kuidas ta otsustas, mida teha ja mida mitte. Ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Ta sõltus pidevalt isalt saadud abistavatest juhistest. Olen tihti küsinud inimestelt, mida nad oleksid teinud, kui nad oleks olnud Jeesus hetkel, kui tema parim sõber Laatsarus oli suremas. Sina ja mina oleksime läinud ja teinud oma sõbra terveks. Aga Jeesus ei teinud seda. Ta jäi sinna, kus oli ja lasi oma parimal sõbral surra. Näed, Jumalal oli Laatsaruse jaoks midagi imelist plaanitud, midagi palju imelisemat kui haigusest tervendamine. Kui seal oleksime olnud meie ja mitte Jeesus, oleksime need plaanid rikkunud. Me ei ole harjunud sellega, et Jumal kontrollib kogu meie elu. Meis ei ole kasvanud sellist vaimulikku tundlikkust, nagu oli Jeesusel. Jumal ütleb, lakake lootmast inimestele, kellel on ainult hinge õhk ninas. See tähendab, et lakake lootmast inimestele, kaasa arvatud enda suurepärasele arutlusvõimele ja intellektile. See tähendab lõpetada ise enda juhtimine, häälestuda Jumala lainele ja kasvatada oma igapäevast vaimulikku tundlikkust, kuni sellest saab meie eluviis. Tihti peale näib idee, mis tundub teoorias nii mõistlik, igapäeva elus absurdsena. Näiteks, kas te tahaksite lennata piloodiga, kes tegutseb toetudes oletustele, mida lennujuhid võiks talle antud olukorras öelda, selle asemel, et see neilt täpselt järele uurida. Kui teile ei tundu selline lennuviis julgustavana, siis miks me kiidame sellise praktika heaks oma vaimulikus elus? Arvatavasti sellepärast, et meie vaimulikud kogemused tervikuna on tasakaalustamata. Inimestena arvame, et tasakaalustatud elu tähendab meie elu juhtimise jagamist Jumala ja meie endi vahel. Jumal tõmbab ülespoole ja mina allapoole. Selles võib olla tasakaal, kuid see ei vii kuhugi. Seega tuleks kaaluda, kas meie religioonil on üldse midagi pistmist reaalse eluga. Kas see viib meid järjekindlalt ülespoole? Kui mitte, siis see, mida nimetame religiooniks, on tegelikult hoopis pidevalt edasi tagasi kõiku võnnetu elu. Veel hullem, see on religioon, mis lubab tõe mõistuslikul tunnistamisel leevendada meie mõtete teravust ja õigustada meie tegusid, samal ajal kui tegelikkuses oleme omadega ummikus. Tegemist on kõige hullemat laadi pettusega, sest me arvame, et käime taevateed, kuid tegelikult seisame paigal täpselt samas kohas, samas seisundis, sama vastuvõtlikuna hävingule nagu enne, kui leidsime selle, mida nimetame religiooniks. Kas mäletate Robi, kellega kohtusime eelmises peatükis? Robil oli tarvis, et tema religioosne kogemus saaks praktiliseks. Intellektuaalne tarkus ei olnud teda muutnud uueks looduks Kristuses. Esimeseks sammuks kõigile, kes soovivad muudetud kristlikku elu, on olla kärmas kuulama. Tõsine soov kuulata on võti, mis avab ukse headele inimsuhetele. See vastu puudujääk selles on suurim takistus igasugusele suhtlemisele. Harold oli kasvanud religioonis, mida ta ise eelistas nimetada sektiks. Teatud eas hülgas ta kõik teda kasvatanud grupidoktriinid, välja arvatud ühe, lihtsa maalähedase eluviisi. See oli tal endiselt südamelähedane, nii-öelda tema unistus. 40-selt on Harold tüüpiline ameeriklane. Ta on teist korda abielus ja kasvatab kokku 3 last. Ta elab oma 30-aastase naise Jenniferiga Connecticuti jõukas piirkonnas New York City lähistel. Nad mõlemad on oma ala spetsialistid ja teenivad 2 peale üsna palju. Aga elustiilist tulenevalt on ka nende väljaminekud suured. Keskealine Harold tunneb süvenevat rahulolematust. Ta on maailma mõistes edukas, aga midagi on puudu. Nagu terve hulk kristlasi on ka nemad Jenniferiga viimaste aastate jooksul rahuldust otsides käinud kirikust kirikusse. Jennifer, olgugi et väiksemal määral kui abikaasa, on samuti otsija ega ole eluga rahul. Vaevalt see kedagi üllatab, sest 2 Haroldi lapsele esimesest abielust kasuemaks olemine on tihti peale stressi rohke. Temal ja Haroldil oli ühtse perekonna saavutamiseks hulk keerulist sobitamist. Küllap tulevik on parem. Nüüd kui on sündinud nende ühine laps, on emaks olemisest saanud tema suurim igatsus. Kui ta vaid saaks jääda koju, kui ta ainult saaks rohkem lapsi, kui vaid majanduslik olukord ei sunniks tööle, võiks ta ehk isegi õnnelik olla. Naaberosariigis oli üks üle 40 hektarine kinnistu põldude, metsade ja järvega. Maja oli küll vana, aga siiski heas korras, niisamuti ka kõrvalhoone. See ideaalne maavaldus vaid ootas, et muuta kellegi unistus reaalsuseks. Connecticuti standarditest lähtudes ei olnud see kallis. Ja kui Harold sõitis seda vaatama, tegi ta otse kohe oma pakkumise. Pinnapealsel vaatlusel oleks võinud arvata, et meie paaril on sarnased unistused. Loomulikult oli tegu taevast tehtud ühendusega, kuid see ei jäänud sedasi. Väga vähesed naised oleksid rahul, kui nende abikaasa ostaks kinnistu ilma nende heaks kiiduta. Jennifer ei olnud maaomandit veel isegi näinud. Olid vaid Haroldi unistused, mis sisaldasid ka uue maja ehitamist. Alati praktiline Jennifer sai ruttu aru, et kõigi nende lisakulutuste tõttu ei ole ta liialgi võimalik koju jääda. Kinnistu ostmiseks kulus rohkem kui kuu, mille jooksul Jennifer püüdis Haroldile selgitada oma kartust, aga viimane heitis need kõrvale. Harold ei kuulanud teda. Ta pidas oma tarkust suuremaks ja kogemusi laiemateks. Pinge nende vahel kasvas sedavõrd suureks, et Jennifer keeldus ostulepingule alla kirjutamast. Ilma igasuguse kohtumõistmiseta oli siin Haroldile sõnum. Aga kuidas seda ka märkas, ei pööranud ta hoiatusele tähelepanu, muutes selle tähtsusetuks. Talle tundus, et tal on õigus oma unistusele ja miski ei suuda teda peatada. Nii ostis ta kinnistu ilma Jenniferita. Paljud naised on kogenud sellist valikulist kuulamist. Võib-olla pole nende abikaasa ostnud ilma nendeta kinnistut, aga on palju muidki viise, kuidas meie mehed võime olla naise murede suhtes tundetud. Muutused leidsid aset aegamisi ja järkjärgult. Jennifer ei maganud enam hästi. Ta mossitas ja ka tundnud tööst rahuldust. Rõõm kodus olemisest oli vaid kibe mälestus. Inimeste mäletamist mööda hädaldas ta esmakordselt oma mehe pärast, spekuleerides avalikult isegi temast lahutamisega. Väikesed asjad, millest ta armastusega oli üle vaadanud, olid muutunud ületamatuteks mägedeks. Viimaks Harold mõistis, et tema haavatud naine oli tõepoolest muutumas tundetuks tema suhtes ning järeldas, et midagi on valesti. Ta leidis, et naise töö on ilmselt liiga stressirohke ning soovitas tal otsida uus töökoht. Võimetus näha enda egoismi ja tundetust, oma soovimatust kuulata, tõsiselt kuulata oma naist, kinnitas naise südames halvimat, mida ta mehest kunagi mõelnud oli. Ja nüüd tuli lõigata tundetuse vilja. Harold ajab ikka oma unistust taga. Nüüd maksavad nad korraga kahte pangalaenu, ühte oma Connecticuti kodu ja teist Haroldi unistuse eest. Samal ajal kui Jenniferi unistus töölt ära tulla ja koju jääda, on kangekaelse uhkuse ja järjekindla tundetuse altaril tuhaks muutumas. Kaua nad veel niimoodi jätkavad? Seda ei küsi keegi. Kurb, kas pole? Meie loomulikult ei oleks nii tundetud. Või siiski? Selliga kohtamas käies olin tema arvamuste, kommentaaride, mõtete ja soovide suhtes alati äärmiselt tundlik. Ta oli alaliselt mu mõtetes. Istusin oma vihikutega klassis ja kirjutasin tema nime üha uuesti ja uuesti ning dekoreerisin neid südamekestega. Kuid pärast abiellumist ei läinud kuigi kaua, kui hakkasin temast vähem välja tegema, kohtlema teda kui üht oma mugavustest. Mis oli juhtunud? Suhtlesin temaga ainult siis, kui see mulle sobis või kui olime parasjagu mingisuguses kriisis. Tasapisi kadus abielust India värskus. Just need omadused, mis teevad abielu elavaks, südant soojendavaks ja rõõmsaks kogemuseks kadusid. Kristuse nime kandmine on tuumaks kristlaste väitele, et oleme temaga abielus. Paljud, liiga paljud meist, kes on võtnud tema nime, käituvad just täpselt nii, nagu Harold ja mina käitusime oma abielus. Me kas eirame Jumala juhtimist ja taotleme oma eesmärke, või võtame Jumalat kui mugavust. Võtame tema jaoks aega siis, kui see on meile mugav, kui meile parasjagu sobib, ja tormame tema juurde siis, kui on parasjagu kriis. Minu abielu on muutunud ainult paremaks pärast seda, kui suhtluskvaliteet meie vahel paranes, või peaksin ma ütlema, pärast seda, kui õppisin sällit kuulama. See põhimõte on õige igas suhtes. Edukas suhtlus algab teise poole kuulamisest. Minu suhe Jumalaga on näidanud selle põhimõtte kehtivust üha uuesti. Jumala hääle kuulamine tänapäeva ühiskonnas on peaaegu unustatud kunst. Uurigem nüüd Jumala ja inimese vahelisi suhtlusteid. Enamusele inimestest seostub mõte Jumala ja inimkonna suhtlemisest piibliga. Loomulikult aitab piibel meid edasi Jumala mõistmisel ning osutab viisidele, kuidas võime temaga suhelda. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Samal ajal hoiatab see sama raamat, et pühakirja võib mõista või rakendada valesti. Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlbulikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti. Piibli uurimisest on kirjutatud palju raamatuid ja mõnikord võib see lausa segadusse ajada. Vaatamata sellele, mida sa oled või ei ole proovinud minevikus, soovitan sul jätta kõik teised raamatud ning ideed ja tulla Jumala sõna juurde südamest lähtuva sooviga, et Jumal võiks anda sulle praktilisi juhendeid eelolevaks päevaks. Tule pühakirja juurde kui patune, kes vajab lunastust ja viibi Jumala juures. Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal. Kui te seda teete, saab piibel enamaks kui vaid püha ajalugu, enamaks kui soovitused, kuidas elada püha elu. Me kuuleme siis, kuidas Jumal räägib selle lehekülgedelt meiega isiklikult. Õige religioon muudab terve elu. See on eksperimentaalne religioon, see ei ole lihtsalt teooria, vaid midagi, mida me praktiliselt katsetame. Siin särab piibel kogu oma hiilguses. Piibel on meie pidepunkt, eksimatu algallikas, mille abil saame testida oma arusaamisi. Loodus osutab endiselt teed oma looja juurde. Just vaba looduse rüppes õppisin tundma Jumala häält. Kui tsiviliseeritud ühiskonna ahvatlused on elimineeritud, muutub inimmõistus Jumala häälele märksa vastuvõtlikumaks. Loodus, kuigi pattu armidega ja moonutatud, kõneleb endiselt Jumala tarkusest ja korrast. Keset loodu hiilgust ja majesteetlikust võime tajuda oma looja tohutut võimsust ja enda küündimatust. Siiski võib inimmõistus võtta kogemustest ülevaima ja keerata selle meie endi hävinguks. Charles Darwin reisis kaunites paikades ja seal ümbritsetuna kõige imelisematest ja ebatavalisematest Jumala loodud olevustest tundis ta, et loodus räägib temaga. Kuid seda sõnumit ei kontrollitud piibliga, oleks ta testinud oma teooriaid, nagu Jumal käsib, õpetuse ja tunnistuse juurde, kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu. Poleks ta marssinud otse pimedusse, ja ekslikult mõtelnud, et ta on leidnud uue ja põneva valguse. Jumal räägib meiega oma eelhoolitsuse kaudu meie elus. Oma imelises püüdes võita meie kiindumus, korraldab Jumal asjaolusid meie kasuks. See pole mingi omavoliline tegevus meie kontrollimiseks, vaid pigem vanemlik hool. Ta muudab asjaolusid nii, et tema lapsed, sina ja mina, võiksime teha õigeid valikuid. Kas te mäletate, kui läksin maad ostma, osteti see minu nina alt otse viimasel minutil? Kas Jumal juhtis mind? Sellel hetkel mulle küll nii ei tundunud, aga tegelikult ta juhtis. Ja ta räägib eelhoolitsuse kaudu ka sinu elus.